Laudetur Jezus Kristus.
Hvaljen Isusi Marija.
Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Evo sadržaja današnje emisije.
Nema kršćanstva na udaljenosti, istaknuo je Papa Franjo u podnevnom nagovoru.
Nakon molitve Kraljice Neba, Papa je ponovno potaknuo na smirivanje napetosti između Rusije i Ukrajine, te posebno upozorio na humanitarno stanje tamošnjega stanovništva.
Crkva u Indiji zadovoljna odlukom Vrhovnog suda o odbijanju žalbe protiv takozvanih slobodnih obraćanja.
Mari Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o Marulićevu spjevu Judita, povodom 500. obljetnice njegova objavljivanja.
Ne postoji kršćanstvo na daljinu, istaknuo je Papa Franjo danas prije molitve Kraljice Neba na trgu Svetoga Petra. Ove treće uskrsne nedjelje vraćamo se u Jeruzalem, u dvoranu posljednje večere, pod vodstvom dvojice učenika iz Emausa, koji su snažnim emocijama slušali Isusove riječi putem kojim je hodio, prepoznajući ga potom u lomljenju kruha. Uskrsli se Krist sada u dvorani posljednje večere pojavljuje usred skupine učenika i pozdravlja ih govoreći, mir vama. No oni su prestrašeni i misle da vide utvaru. Tada im Isus pokazuje rane svojega tijela i kaže, pogledajte ruke moje i noge, ta ja sam, opipajte me. I da ih uvjeri, traži nešto za jelo i jede dok ga gledaju začuđeni.
Taj evanđeoski odlomak karakteriziraju tri vrlo konkretna glagola koji u određenom smislu odražavaju život zajednice i naš osobni, gledati, doticati i jesti. Tri radnje koje mogu dati radost istinskog susreta sa živim Isusom. Pogledajte ruke moje i noge, kaže Isus. Gledati ne znači samo vidjeti, još i više, to uključuje i namjeru, volju. Zbog toga je to jedan od glagola ljubavi. Mama i tata gledaju svoje dijete, zaljubljeni se uzajamno gledaju, dobar liječnik pažljivo gleda pacijenta. Gledanje je prvi korak protiv ravnodušnosti, protiv iskušenja okretanja glave od poteškoća i patnje drugih.
Drugi je glagol doticati, pozivajući učenike da ga se dotaknu kako bi utvrdili da nije utvara, Isus njima i nama pokazuje da odnos s njim i s našom braćom ne može biti na daljinu, na razini pogleda. Ljubav traži blizinu, kontakt, uzajamno dijeljenje života. Dobri se Samarijanac nije ograničio samo na gledanje čovjeka kojeg je našao polumrtvog uz cestu. Sagnuo se, povio mu rane, natovario ga na svoje živinče i odveo u gostionicu, tako i s Isusom. Voljeti ga znači ući u živo i konkretno zajedništvo s njim.
I treći glagol, jesti, koji dobro izražava našu ljudskost u svom najprirodnijem siromaštvu, odnosno našu potrebu za hranom kako bismo živjeli. No jesti, kada to činimo zajedno, s obitelji ili prijateljima, također postaje izraz ljubavi, zajedništva i slavlja. Evanđelje nam često pokazuje Isusa koji živi tu dimenziju zajedničkoga slavlja i blagovanja, pa i kao uskrsli sa svojim učenicima do te mjere da je euharistijsko slavlje postalo simbolički znak kršćanske zajednice.
Braćo i sestre, taj nam evanđelski odlomak govori da Isus nije utvara, nego živa osoba. Biti kršćanin ne znači prije svega neki nauk ili moralni ideal, nego živi odnos s njim, uskrsnim gospodinom. Gledamo ga, dotičemo, hranimo se njime i preobraženi njegovom ljubavlju, gledamo, dotičemo i hranimo druge kao braćo i sestre. Neka nam Djevica Marija pomogne živjeti to iskustvo milosti.
Papa Franjo je nakon molitve Kraljice Neba još jednom iz Rima zatražio da popuste napetosti između Rusije i Ukrajine na području na kojemu se naprotiv one ponovno primjećuju slijedom pojačanih pomorskih aktivnosti na Crnom moru u okviru ratnog ozračja za koje bi stručnjaci rekli da je slabog intenziteta. Međutim, to nije tako za Papu Franju, koji očituje svu svoju zabrinutost zbog sadašnjih zbivanja na nekim područjima Ukrajine, gdje se posljednjih mjeseci, kako je rekao, sve više krši prekid vatre.
Sa zabrinutošću promatram povećanje vojnih aktivnosti. Molim vas, snažno želim da se izbjegne jačanje napetosti, te da se naprotiv ostvare geste sposobne promicati uzajamno povjerenje i poduprijeti pomirenje i mir, koji su toliko potrebni i željeni, rekao je Papa. Neka svima bude na srcu i teško humanitarno stanje u kojemu se nalazi tamošnje stanovništvo, kojemu izražavam svoju blizinu i za koje vas pozivam na molitvu.
Sveti Otac spomenuo i jučerašnju beatifikaciju slavljenu u Cistercitskoj opatiji u mjestu Kazamari, tijekom koje su blaženima proglašeni Simone Cardoni, petoro njegove subraće, ubijeni 1799. godine. Kada su francuski vojnici, povlačeći se iz Napolja, pljačkali crkve i samostane, ti su se dobročudni Kristovi učenici herojskom hrabrošću sve do smrti odupirali kako bi Euharistiju zaštitili od oskvrnuća. Neka nas njihov primjer potakne na veće zauzimanje u vjernosti Bogu, sposobno je također promijeniti društvo i učiniti ga pravednijim i bratskijim, poželio je papa.
Na kraju je papa spomenuo današnji 97. dan Katoličkog sveučilišta Presvetoga srca, poželjevši nastavak odgojnoga poslanja na koje je pozvano, te blagosljivljajući čitavu zajednicu.
Danas se u Italiji obilježava dan Katoličkog sveučilišta Presvetoga srca, koje već 100 godina obavlja dragocjenu službu u svrhu formacije novih generacija, istaknuo je papa, te poželio da ta ustanova nastavi obavljati svoje poslanje kako bi pomogla mladima biti protagonisti budućnosti bogate nadom. Od srca blagoslivljam osoblje, profesore i studente Katoličkog sveučilišta, rekao je papa Franjo.
Slušate hrvatski program Vatikanskoga radija.
Vrhovni sud u Indiji odbacio je 9. travnja žalbu odvjetnika pripadnika nacionalističke stranke Bharatiya Janata Party, koji je tražio uvođenje državnog zakona za regulaciju prelaska na drugu religiju. Po mišljenju suda, takva bi mjera bila neustavna, budući da temeljni indijski zakon svakom punoljetnom građaninu jamči pravo na ispovjedanje, prakticiranje i propagiranje religije koju želi. Za vjerske manjine u Indiji ta je sudska odluka važna pobjeda.
Crkva u Indiji vrlo je zadovoljna odlukom koja stvara važan presedan u trenutku kada nekoliko indijskih država pod pritiskom vladajuće stranke uvodi oštrije kazne za takozvana prisilna obraćenja. Takvo je mišljenje izrazio otac Babu Joseph, bivši glasnogovornik Indijske biskupske konferencije. Presuda je došla u pravom trenutku jer prohinduističke skupine traže državni zakon kojim se obraćanje zabranjuje, optužujući kršćanske misionare za obraćanje siromašnih dalita i plemena na prijevaran način, rekao je svećenik za agenciju UK News.
Do sada je 8 indijskih država uvelo zakone protiv obraćanja koji su često usmjereni na muslimanske i kršćanske manjine. 4 države, sve pod vodstvom stranke Bharatiya Janata, odobrile su nedavno nove amandmane kojima se proširuje opseg postojećeg zakonodavstva o braku pod izgovorom suzbijanja takozvanog love džihad, voli džihad. Riječ je o pojmu koji je nastao prije nekoliko godina za demonizaciju brakova muslimanskih muškaraca i nemuslimanskih žena. Ako formalno ti novi zakoni ciljaju na kažnjavanje obraćanja izvršenih nasiljem ili obmanom, kako tvrde njihovi protivnici, zapravo se koriste za kriminalizaciju svih obraćanja i ograničavanje vjerske slobode manjina.
O Marulićevu spjevu Judita u povodu 500. obljetnice objavljivanja govori Marito Mihovi Letica.
Nadnevka 22. travnja obilježava se dan hrvatske knjige u spomen na Marka Marulića, s pravom nazvanoga otac hrvatske književnosti, koji je toga dana 1501. dovršio Juditu. Spjev je čekao na tiskanje puna 2 desetljeća, te je svjetlo dana ugledao 1521. Dakle, ove godine obilježavamo veliki jubilej, 500 godina od objelodanjivanja Judite. Glasoviti humanistički pisac i renesansni pjesnik Marko Marulić, rođen 1450. u Splitu, gdje je i umro 1524. svojom je literarnom ostavštinom čvrsto ugrađen u temelje hrvatske književne baštine, ali i uvelike nadilazi hrvatske okvire. Nema sumnje da je u ovdašnjoj obrazovnoj, kulturnoj i općenitoj javnosti nedovoljno isticano kako Marulić u Europi i onodobnome poznatom svijetu bijaše još za života priznati cijenjen književnik kao nijedan Hrvat u povijesti. Potrebno je tomu u prilog reći da su Marulićevo latinsko djelo De institutione bene vivendi, nabožno poučnu knjigu s primjerima životopisa svetaca, čitali budući isusovački sveci. Ignacije Lojolski, utemeljitelj Družbe Isusove, i Franjo Ksaverski, Ignacije prijatelj, pouzdanik i suradnik, najveći kršćanski misionar nakon svetoga Pavla. Sveti Franjo Ksaverski dotičnu je Marulićevu knjigu odnio sa sobom na Daleki Istok, gdje će jedno njezino poglavlje doživjeti 1591. japansku adaptaciju, što je, po svemu sudeći, prva japanskim jezikom na latinici napisana knjiga. K tome treba reći da je Marulićeve institucije sa životopisima svetaca čitao i sveti Thomas More, a zanimljivo je dometnuti da je i Henry VIII, engleski kralj koji se odvojio od Rima i osnovao anglikansku crkvu, te je dao pogubiti svojega dotadašnjeg savjetnika i lorda kancelara Thomasa Morea zbog njegova protivljenja odcjepljenju od Rima, čitao jedno drugo, također znamenito Marulićevo djelo, Evangelistarium. Naime, kralj Henry VIII je na marginama Evangelistariuma ispisivao bilješke, a taj se primjerak čuva u British Library u Londonu. Takvoga glasovitog i svjetski priznatog Marka Marulića ovdašnji mjerodavnici i propisivači ukusa htjedoše izgnati iz obvezne školske lektire, a sadašnja polutisućljetna obljetnica Judite u hrvatskome je medijskom i javnom prostoru gotovo zabačena, posve smetnuta. Kako li su, nažalost, i danas aktualne riječi neumrlog Antuna Gustava Matoša, njegove rečenice, panegiričke i ujedno dramatične, objavljene 1911. u feljtonu pod florentinskim šeširom. Ti, Marule slavni, ti si probudio Perseja jezika našega, ti si, pjesniče i pravedniče, već onda u Juditi htio probuditi dušu našeg pogaženog naroda, ali u mraku ti si, Marko Maruliću, ostao glas u pustinji i zato je tako tužna, tako zaplakana tvoja Judita, kip majke Hrvatske. Zatim Matoš pita, ili zarodista ni molitva, ni sveta molitva starog pjesnika i svete pjesme starog, mudrog i svetog Hrvata ne može ni danas još ganuti to roblje, to kukavno roblje hrvatsko, kojemu je svaka baba meduza i svaki špicl holoferne. O Marulu i njegovoj Juditi napisao je nenadmašni Veseljko Tenžera rečenice vrijedne citiranja. U eseju Vjera zamijenjena vjerom, objavljenu u Vjesniku 10. kolovoza 1971. u povodu 470. obljetnice dovršenja Judite i 450. njezina objelodanjivanja, Tenžera je napisao: proslavljeni latinist i smjerni kršćanin ostavio se elegantnih heksametara i u dimenzijama spjeva progovorio oporo pučki. Jezik kojim se dotad pola milenija sricalo uklese, bilježilo zakone i oporuke, kojim su netom prije Đore Držić i Šišmund Vlahović Menčetić započeli pjesničke pustolovine, sad je zadobio dignitet herojske pjesničke forme. Udaren je temelj hrvatskoj umjetničkoj književnosti i jedan narod započeo je dijalog s tajnom, sa sudbinom, s poviješću. Njegova kob je imenovana, njegova povijesna pustolovina otisnuta je u pismenima koja, hraneći se prolaznošću, stvaraju vječnost. Kraj citata. Valja posebno istaknuti da su Marulićeva djela izuzev jednoga manjeg dijela stihova napisanih u mladenačkoj dobi, snažno nadahnuta i prožeta kršćanskom vjerom. Njegova je Judita nacionalni i kozmopolitski ep, velevrijedno djelo što ga je u riječima jezika hrvatskoga uzmogao iznjedriti humanističko-renesansni duh, iznikao i procvao iz judejsko-kršćanskih biblijskih korijena. Na kraju posvete upućene počtovanomu u Isukarstu, popu i parmanciru splitskomu, gospodinu Domdujmu Balistriliću, kumu svomu, što ju gorljivi pobožnik i profinjeni estet Marulić napisa netom po dovršenju Judite, čitamo. Mir i milost gospodina našega Isukarsta budi vazda s vami. Amen. Od rojenija Isukarstova u puti, godišće parvo, nakon 1005 sat, na 22 dni mjeseca aprila, u Splitu gradu. Potrebno se osvrnuti na kristološki snažan i lijep izričaj od rojenija Isukarstova u puti, u značenju od Isusova rođenja u tijelu. Među početnim stihovima u Juditi, koja je napisana dvostruko rimovanim dvanaestercima, nahode se i ovi. Da tis nadasve svet, istinni Bože moj, ti daješ slatko pet, vernim ti si pokoj. Što u suvremenome hrvatskom jeziku znači, jer ti si iznad svega svet, istiniti Bože moj, ti daješ slatko pjevati, vjernima ti si mir. Ostajući uz norme visokog umjetničkog stila, otklanja se Marul od grčkih božanstava i muza, za koje napisa devet biše božic i meju njimi Apolo s kitarom, te zaziva istinitoga Boga, a to je Bog judejsko-kršćanske tradicije. Sraslost hrvatskoga kršćanskog puka sa starozavjetnom židovskom junakinjom Juditom odsjeva već na naslovnici epa. Libar Marka Marula Spličanina, u kom se uzdarži istorija svete udovice Judit, u versih harvatski složena, kako ona ubi vojvodu Oloferna po sridu vojske njegove i oslobodi puk izraelski od velike pogibili. Svoj jezik vrli je Marul u punini identitetske samosvijesti, već na naslovnici izrijekom nazvao hrvatskim. O tome Marulićevu hrvatskom jeziku, koji nije samo čakavski jer je obogaćen kajkavskim i štokavskim sastavnicama, bit će riječi sljedeće nedjelje.
Slušali ste redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Vijesti su čitali Arijana Anić i glavni odgovorni urednik pater Ivica Hadaš.
Hvaljen Isusi Marija, laudetur Jezus Kristus.